Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи расскажем про решение Воеводского административного суда о справе в улице Вольной Беларуси в Белостоку. Поразмовляем так само про один из анахронизмов режима Лукашенко – белорусские экстремистские выдания. На передачу под знаком Пахони запрашивает Ярослав Иванюк. Добрый вечер! Двадцать шостого вераснія мінулага году гарадская рада ў Беластоку вырашыла, што частка вуліцы электрычнай, дзе знаходзіцца консульства рэжыму Лукашэнкі, будзе пераназванай у вуліцу Свабоднай Беларусі. Ініцыятарам гэтай ідэі ад імя пражываючых у сталіцы Падляшча беларусаў быў фонд «Тутака». Гэта меў быць акт салідарнасці з беларусамі, якія праследваюцца рэжымам Лукашэнкі. Аднак змена назвы не спадабалася частцы жыхараў жылых дамоў, якія знаходзяцца па гэтай вуліцы. Сабралі яны больш за 60 подпісаў супраць змены назвы вуліцы, а адна з жыхарак падала скаргу ў адміністрацыйны суд, які сёння прызнаў, што падчас змены назвы часткі вуліцы электрычнай на вуліцу Вольнай Беларусі было парушанае права. Суддзя Марта Чубкоўская падкрэсліла, што ухвала гарадской рады ў Беластоку парушыла юрыдычны інтарэс асобы, якая падала скаргу.
Бо дакананы змены адрэсу скаржонцай, а то з калі облігуе скаржонцам да злажэння інфармацыі ў эвідэнцыях, як і ў рэестрах.
І гэтага факту не мяняе тое, што жыхары не будуць плаціць за змену вадзіцельскіх правоў і тэхнічных пашпартаў машынаў. Паводле суда, ухвала гарадской рады істотна парушае заканадаўства, бо ў яе абгрунтаванні не хапіла важных элементаў.
Ухвала прадставіла толькі аргументацыю датычанцу засаднасці дакананя змены, не ма натамяст аргументацыі, длачэго дотыхчасова уліца ма падлагаць змяне.
А прача гэтага, хаця грамадскія кансультацыі не былі тут абавязковымі, то ў абгрунтаванні павінна знайсціся інфармацыя, чаму іх не праведзена. Жыхарка, якая падала скаргу ў ваяводскі адміністрацыйны суд, гаворыць, што вырак яе вельмі радуе.
Мешкам з уліцы электрычнай от понад 50 лет, выхаваліся там мои дзеці. То, же консулат, ktorý быў вчасней прэчкалем, потым плебанія, в тай хвілі ёсць консулат, то не зміня факту, же час змяніць назву вуліцы. Ніц не мам до беларусінінов, не протэстую.
Разачараваны рашэннем суда ініцыятар гэтай змены назвы вуліцы Павел Станкевіч з фонду «Тутака».
Напэўна, гэта такая сумная інфармацыя. Шкада, што вось такая была дэцызія. Вугле шкада, што ад боку жыхароў былі такія прэтэнзіі пра гэтую змену. Мне просто падавалася, што мы разумеем гэтую супольную справу. Ну, зваецца, што ну, не да канца разумеем. Але з другого боку, ну, гэта таксама класна паказвае, што не гледзячы на тое, што прыдумае там самакіраванне, ці агулам, можна сказаць, улада, вось такія рашэнні жыхароў, што яны не хочуць, і звяртанне ў суд, гэта бачна, што прынамсі ў Польшчы працуе. Ну, толькі шкада, што ў выніку гэтага, напэўна, з гэтай справы скарыстаецца і прапаганда Лукашэнкі, і прапаганда Пуціна. Мне падаецца, што яны не згубяць такі магчымасці, каб паказаць, што ў Польшчы не ўсё так класна.
І хаця сённяшні вырак ваяводскага адміністрацыйнага суда яшчэ не канчатковы і не ўступіў у сілу, Павел Станкевіч лічыць, што тэма вуліцы Свабоднай Беларусі ў Беластоку на гэтым канчаецца.
Тут проста ёсць бачна, што жыхарам вуліцы гэта не цікава. Не спадзяюся, што варта прадаўжаць гэтую тэму, ну, можа, варта пашукаць у Беластоку іншага месца, так? А ведаеш, ну, цяпер рабіць вуліцу дзесьці ў горадзе, яшчэ найлепшым месцы, дзе ніхто не жыве, я не веду, то можа, вуле пад Беластокам дзесьці, там, не веду, там, адну метрову вулічку знаходзіць, ну, не веду, чы ёсць сэнс. Вуліца Вольнай Беларусі, якая была праз некалькі месяцаў дакладна ў месцы, дзе стаіць консульства рэжыму, ну, гэта тое, у чым была фішка. А так вось шукаць, каб толькі назваць, нікому не патрэбны кавалак, якісь вось дзесьці вуліцы на субурбі, ну, не падаецца, што не варта.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве, жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. И она живе у крови и смаргоні. На скрыжаваннях часу гнёзды ўе. И все лятить кривицкая погоня. И час лятить, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не смарнела, бо вольный дух нас ожить мене. И стяг лунае бел, червоно-белый. Лунае стяг, и Беларусь живе. И стяг лунае бел, червоно-белы. Лунае стяг, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе.
Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь.
Андрей Янушкевич паспехова займаўся выдавецкай дзейнасцю ў Беларусі з 2014 году. За гэты час выдаў ён больш за 150 кніг. Гэта і мастацкая, і гістарычная навуковая, і дзіцячая беларуская літаратура, а таксама пераклады сусветнай літаратуры на беларускую мову. Аднак у сувязі з праследаў быў ён вымушаны пераехаць у Польшчу. Тут таксама рэлакаваў сваё выдавецтва Янушкевіч. І з 20 студзеня афіцыйна адкрыў аддзяленне гэтага выдавецтва у Польшчы.
Зараз мы працуем як паўнавартасны мясцовы гаспадарчы суб'ект. Можем рабіць кнігі на беларускай мове абсалютна легальна, маючы сядзібу ў Польшчы. Калі казаць фармальна, то пакуль выпусцілі толькі адну кнігу пад імпрынтам «Кнігаўка». Гэта раман Эрнеста Хэмінгуэя «І ўзыходзіць сонца». Але бліжэйшым часам выйдзе ажно 4 кнігі. Гэта і класічная кніга літаратуры 20-го стагоддзя «Вялікі Гэтсбі» Фрэнсіса Скотта Фіцджэральда. Гэта і раман сучаснай ірландскай пісьменніцы Салі Руні «Размовы з сябрамі». Ну і мы вельмі ўсцешаныя, што нарэшце будуць выходзіць кнігі беларускіх аўтараў. І гэта абедзве кнігі з жанру фэнтэзі. Гэта раман Алеся Кудрыцкага «Казік з каменнай горкі» і «Вязьмак з хаванага горада». І першая частка серыі «Вольнеры» вядомага пісьменніка Валерія Гапеева.
Некаторыя кнігі выдавецтва Янушкевіч, якія раней выдаваліся ў Беларусі, усё часцей, можна сказаць, прызнаюцца экстрэмісцкімі. Вось у пачатку сакавіка чарговая кніга Альгерда Бахарэвіча, апошняя кніга «Пана А».
Ёсць такая тэндэнцыя, хоць я думаю, што тут хутчэй прызнанне гэтых новых кніг звязана не з выдавецтвам, а з асобай аўтара, і з мастацкім зместам кнігі. Сапраўды, Альгерд Бахарэвіч, так скажам, на прымеце ў нашых уладаў. І ён, як ніхто, умее ў мастацкай форме паказаць усе вот гэтыя, скажам так, нюансы дзеянняў нашых уладаў, паказаць вобразы нашых чыноўнікаў, карнікаў і іншых. Ну і гэта выклікае адпаведную ўвагу. Неабыякавую.
Але таксама і іншыя кнігі, не толькі Альгерда Бахарэвіча, вашага выдавецтва, прызнаныя экстрэмісцкімі, аграрная палітыка фашыста ў заходняй Беларусі, гістарычная манаграфія, а таксама дзіцячая кніга Язэпа Бродскага ў перакладзе на беларускую мову пра маленькі буксір.
Ну, тут цяжка прасачыць нейкую логіку. Мне такое адчуванне, што прызнанне гэтых кніг адбывалася больш дзеля галачкі. Это значыцца, што Губазіку трэба было адсправаздачыцца, што вот сапраўды выдавецтва Янушкевіч такое вот экстрэмісцкае і выдае адпаведную літаратуру. Бо що вони могли бачити у абсолютно безкривній книзі Іосифа Бродського з пригожими малюнками, де їм там маячиться червоно-білі кольори, ну мені просто тяжко сказати. Ну, але факт є факт.
Да і наогул можна сказати, що признавання у сучасності ніяких публікацій екстремістськими – це ніякий абсурд.
Ну так, тим більше, коли це дотичиться дитячих і мистецьких книг. Але навіть коли казати про історичну літературу, історична наука, наші віди об історії розвиваються тільки у тим випадку, коли існують різні міркування, існують різні інтерпретації тих чи інших історичних подій, коли присутнічає навіть не свобода думки, а ось гэта свобода оформлення висновів. А той шлях, який обрала наша влада, коли є вот гэта адзіна правільна генеральная лінія партыі і все, як гэта было в Савецкім Саюзе, да аб'ектыўнасці гэта не прыводзіць. І гэты метад прызнання кніжак экстрэмісцкімі, ён просто бясплодны. Ён просто бясплодны, і нават і самі ўлады не ведаюць, што далей з гэтым рабіць. Ну прызналі вы кніжкі экстрэмісцкімі, і што? І што далей? Тим більш, так чи інакш, книга залишається фактом, і вона може перетворитися у електронну форму, у аудіоформу. З цим змагатися безсенсовно. У часи інтернету і розглядати книгу як ідеологічну зброю у ніяких там категоріях брежнівської епохи, мені від цього становиться смішно.
Розмова з Андреєм Янушкевичем завершає сьогоднішній білоруський випуск у ефірі Радіо Білосток. На кінець хочу ще запросити на концерт білоруського барда Віктора Шалкевича, який завтра відбудеться у Подляському інституті культури у Білостоку по вулиці Святого Роха, 14. Початок концерту, під час якого Віктор заспіває свої пісні аж на чотирьох мовах, а в 18 годині. А сьогодні за увагу дякую автор передачі «Під знаком погоні» Ярослав Іванюк. До зустрічі у ефірі!
Холодно так, что ни горелки глыток, а ни доброе слово, ти наемная рать не уратуют. Мы не выиграем с шасом войны. Зашиться брешу тесны, утульный куток, великий настенный годинник с собой взять, драмать. И хвилины обличивать по им до прихода весны. А там не у забаве степлее вода прорвется с-под мокрых платов лебяда. Шаромка распустится и свету покажет перши зеленый листок. И пойдут за улицу батька и сын, и батька зреже галинку з липы ножом, и зробить малому заправдный свисток. Такая долгая зима, Сатурн холодный и далекий наумысно нацковал на нас малые злостные облоки. По воле утекает час, а у жнивни в саде каля хаты под яблоней чакают нас недопитые кубки горбаты, недопитые кубки горбаты. Морозы и коляды, цыганы и медведи, Дед Морозы и дьяволы, веншаванни, салюты. Так обрыдло все, як одвечный салат на столе. Может, сядем у тягник и потиху поедем туды, где все босыми ходить у лютым, где цвете олеандр.
где никто ані сеє, ні жне. А вернемся тут ужо сцяплее вода, прорвется з-под мокрых платоў плевяда, шаромка распустится і свету покаже першы зялёны листок. І ластаўкі, ластаўкі зноў прынясуць маладую, маладую на крылах вясну. А батька малому змайструе сапраўдный свисток. Такая долгая зима, Сатурн холодный и далекий, наумысно нацкаваў на нас малые злостные облоки. Поволі уцякае час, а ў жніўні ў садзе каля хаты пад яблыняй чакаюць нас недапітыя кубкі гарбаты, недапітыя кубкі гарбаты.